Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs, vēlos atgādināt arī to, ka jūs varat piedalīties raidījuma tapšanā, vienkārši iesūtot savu jautājumu vai problēmu situāciju, kādu tēmu, kuru jūs vēlētos, lai mēs ar mūsu raidījuma ekspertiem, nozares speciālistiem aplūkojam un izdiskutējam. Dodieties uz mūsu mājas lapu radiotev.lv. Iespējams, ka pirms 10 gadiem elektrotransports šita ļoti tāla nākotne, varbūt tā grūtāk realizējama, bet realitāte ir šodien jau tā, ka mums uz ielām ir gana daudz un dažādi elektrotransporta līdzekļi, un tā ir noteikti jau ikdiena. Šodien raidījumā mēs runāsim par videi draudzīgu transportu, kāda ir tā ieguvuma un kādi ir ar to saistītie plāni vēl tālākā nākotnē Latvijā. Sarunā esmu aicinājis iesaistīties Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktoru Anniju Novikovu, Auto asociācijas prezidentu Andri Kulbergu.
Sveiki.
Un elektroauto entuziastu Kārli Menziņu.
Dien.
Andri, saki, kā pēdējais gads ir ietekmējis vispār kopumā, sākot auto nozari?
Es domāju, ka ļoti nopietnas pārmaiņas ir visā, ja tā globāli skatās, pārmaiņas ir visās frontēs. Numur viens, Covid ietekmēja jebkādu ražošanu, taiskaitā auto nozari izteikti. Pirmkārt, to mēs jau jūtam un jutīsim vēl uz priekšu, kā jau iepriekš paredzējām, diemžēl. Arī Covidam beidzoties vēl joprojām turpināsies šīs te sekas. Pa lielam runājot, auto nozari ir lielu pārvērtību priekšā. Mēs kā latvieši un Latvijā varbūt to neizjūtam uz savu sādi tik krasi, tāpēc, kad mēs dzīvojam ar autoparku, kurš ir 14 līdz 15 gadus vecs vidēji. Kas nozīmē tas, to, ko šodien pārdod autosalonos Vācijā, tā var teikt vienkārši brutāli, to mēs brauksim pēc 14 gadiem pie sevis šeit. Tāpēc tādā spogulī tas ir jāvērtē. Jo auto jauna automos daudzums Latvijā sastāv tikai 28%, tāpēc tā ietekme kopējo matemātika ir netik liela. Tātad viss pamatā ir imports no 55% no Latvijas lietoto mašīnu imports nāk no Vācijas, tāpēc tas ir tas spogulis, ko mēs šeit redzam. Bet, ja mēs runājam par auto nozaru kā tādu, tad ir milza cīņa notiek Eiropā. Eiropa pateik uz zaļais kurs un viss. Eiropas valstis ir vienojušās par zaļā kursa īstenošanu katrā no savām valstīm. Un tā rezultātā Briseles likumdošana ir neizbēgama. Šī likumdošana tieši ietekmē auto ražotājs, kas liek viņiem nenormāli iespringt, jo ir noteikts Euro 7 šobrīd ir ļoti viskarstākā diskusija par Euro 7 normu, tātad visas norma, Euro 7 norma nosaka to, ar kādām mašīnām drīkstēs ražotājs ražot un mēs pārvietot.
Vai tu īsumā var ieskicēt, tātad aptuveni, vai tas ir tilpums, vai tas ir dīzels, benzīns?
Euro 7 diskusija process šobrīd ir. Šīs diskusijas ir nenormāls grūtas starp ražotājiem un birokrātiem, un birokrāti uztvēra un paziņoja, kad jābūt 50 gramiem, jāizpild CO2, 50 gramus izpildīt ar iekšdzētu dzinēju ir vispār tehniski. Varbūt reāli, bet tas ir nepakabatai tādu uzbūvēt, lai mēs kā patērētāji varētu nopirkt. Kā rezultātā tas motors ir jāapkarina ar visādu veidu hibridizāciju, es teiktu, ar šiem vārdiem izsakos, kas padara to visu smagu, tehnisku, dārgu un tā tālāk. Bet tā diskusija aizgāja vēl tālāk, ka tie 50 grami ir nevis vidējie 50 grami, bet tie 50 grami pie maksimālās izpildes. Tātad jūs braucat pēc kalnu ar piekabi pilnā gāzē, tad arī jābūt šiem 50 gramiem, kas 100% izslēdz iespēju iekšķirdzes dzinējiem vai dīzelim vai benzīnam eksistēt. Tas ir noteikts ar to, ka tam jābūt ir no 30. gada. No 25. gada un līdz 30. gada ir diskusija. Eiropa grib ātrāk ieviest, ražotājs saka, ka tas ir nepietiekams laiks, lai pielāgotos, un tagad tas tā futbola bumba ir nolikta birokrāta pusē, tur ar aizslēgtām durvīm šobrīd es sapratu, ka oktobrī būs paziņojums, tad galējais, ko un kā tālāk, tad cik fleksibli būs, bet es saprotu, ka tā fleksibilitāte ir ļoti maza. Tad ražotāji ir šobrīd tādā izvēles priekšā, ka variantu īsti nav viņiem turpināt iekšļaudzes dzinēju attīstību. Liela daļa no ražotājiem jau ir paziņojusi, ka no 25. Gada jau vairs tālāk neatīst nekādus iekšļaudzes dzinēju, teiksim, tālāk attīstīt tie modeļi, kas būs izlaisti un vēl savu dzīves, teiksim, tiklu eksistēs pārdošanā tie būs, bet redzot to visu procesu no malas, es varu apgalvot, ka autosalonos starp 25. Un 30. Gadu mēs redzēsim, ka 50-70% no visiem modeļiem būs elektromodeļi vai šādi vai citu veidu hibridizēti. Ja mēs runājam par pārmaiņām, kur es kā benzīna galva pats esmu šokēts redzēt, ka gadu vai divus gadus apakaļ statistiku taisot vai gatavojot analīzes par tirgu, es redzēju, ka, nu jā, mild hibrīdi vai tie, nu, kā saucamie, teiksim, Toyota vai Lexus varianti, kur ir, teiksim, tev baterija, bet viņi nav lādējami, viņi vienkārši pie lēna mašīnas braukšanas, tu lieto, teiksim, elektromotoru. Šāda te hibridizācija ir nonākusi visos jaunajos modeļos. Tātad visi jaunie modeļi, kas ir benzīna vai dīzeļi, ko jūs šobrīd iegādājaties, praktiski ir ar jau iekšēju hibridizāciju. Tātad elektroversija jau ir iekšā. Mazā 48 voltu elektroversija jau ir iekšā. Un tas tās lielās pārmaiņas, kas ir notikušas, jo ražotājiem šobrīd ir vidējie grami, tātad 90 grami jāizpilda vidēji. Tātad, ja viņi jums pārdos šobrīd, nezinu, RS Škodu vai RS6 Audi, viņam pretī jānotirgo ir, nezinu, 3-4 e-trona elektroversijas, lai izpildītu uz savu vidējo. Tātad šī spiešana ražotājiem uz izpildīt vidējo nonāk līdz mums kā patērētājiem, pircējiem, līdz tam, kad mēs vairs neesam brīvs izvēles priekšā. Es gribu šādu 3 litrīgu, ko tur vai vienalga jūs lēnu garu tā patās gan pārdevēt, gan likumdošu, gan nodokļu politiku, visu jums šādā veidā spiedīs uz to, kad jūs izvēle būs beigās vidēji draudzīgs transports.
Gribu sarunā iesaistīt uzreiz arī Kārlu Menziņu. Tu klausies visu šo dzirdot, jo tu brauc ar elektroauto, pareizi?
Jā, es jau 4,5 gadus braucu ar elektroauto, un tas, ko Andris saka, tas ir, tā ir realitāte. Jā, ka, ja tu šodien nopērsi kaut kādu Uber, Duper, 12 cilindru tur mašīnu, tas nozīmē, ka ražotājiem ir steidzami jākompensē tavs pirkums, kas varbūt arī nozīmē to, ka varbūt tu nopirksi, bet nākamais džeks viņam būs jāgaida gads vai divi uz tādu pašu mašīnu.
Kad pats nonāci līdz tam, ka pirms 4 gadiem es mainu paradumus, nu galu galā elektro tīkls vēl attīstījās, vēl kļuva lielāks, kaut kādi paradumi bija jāmaina. Kā tu nonāci pie lēmuma pirkt elektroauto?
Man ir tas gods pateikt, ka elektroauto ir mans pirmais auto vispār. Mēs ar to man biži nebija jāmaina nekādu paradumu, es uzreiz ieliku vilcienā.
Ak, tu laimīgais!
Tu nekļūpa benzīna galvā.
Jā, tu nezini, kā mēs jūtamies.
Es nejūtu jūsu sāpes.
Jā, tu nejūti mūsu sāpes, labi. Turpin, lūdzu, kādi paradumi, ko tu ņēmi vērā, kas tev bija jādomā?
Nu, tobrīd jau tas galvenais arguments bija par to, ka ja vēl varētu argumentēt, vai man vispār vajag mašīnu, nu, tad tobrīd man bija ļoti labā tā papildus opcija, ka man nav jāmaksā par stāvvietām, dzīvoju centrā, attiecīgi Rīgas satiksmes stāvvietas bezmaksas. Uzlāde tobrīd arī bija bezmaksas, kas nozīmē, ka es maksāju tikai octu un kasko un tehnisko apskatu 26 eiro. Un bija tāds ļoti ekonomiski izdarīgs variants, man tagad vairs nedzīvoju centrā, tāpēc man tās Rīgas satiksmes stāvvietas vairs neinteresē tik ļoti. Bet es iepazinu, ko tas nozīmē, ir īpaši tajā brīdī, kad būtībā salīdzinos ar šodien infrastruktūra nepastāvēja. Šodien mums ir pārpus 100 ātrās uzlādes stacijas, kas izskaisīt pa visu Latviju. Es būtībā, kad es kaut kur braucu, tikai tad, kad mašīna signalizē, ka viņai vajag uzlādēties, tāds nu jā, kaut kur jāmeklē tā uzlādes stacija, jo tu pat vari aizbraukt uz Zilupi vai Kārķiem un tev būs pa ceļam mierīgi, kur uzlādēties.
Kam tu teiktu ir visvairāk vidējais elektroauto lietotājs? Vai viņš ir vairāk pilsētvidas cilvēks, kuram tā pārvietošanās ir noteikta attālumā, jo, protams, mēs varam runāt par elektroauto, kas var mērot 500 km, pat vairāk, jā, bet tāds tomēr vidējs elektroauto lietotājs, nu visdrīzāk, nu viņam ir tā kapacitāte, es teiktu, 150, 200, 200 līdz 300, protams, ražotāji cenšas pagarināt šo nobraukumu distanci, vai tas tev kaut kādā brīdī ir ietekmējis?
Gluži mani nav ietekmējis, un ja kam tas ir domāts, es teiktu, ka visiem cilvēkiem latviešiem ja tas ir domāts, ir tamdēļ, ka mums tie nobraukumi nav nemaz tik lieli. Vidējais latviešs nobrauc kaut kur 35 km dienā, un kas nozīmē to, ka pat ja tev ir elektroauto, kurš spēj tikai 100 km nobraukt, tev reizi trijās dienās vajag padomāt par uzlādi. Un, bet tagad jau lietoto auto tirgu par kaut cik pieņemamām cenām nāk iekšā tie elektroauto, kas spēj vairāk kā 200 km nobraukt, līdz ar to tā pieejamība kļūst pieejamāka, ja tā var teikt.
Vai tad, kad tu izvēlējies pirmo savu elektroauto, vai tu galvenokārt domāji par vidi vai par izdevumiem?
Es īstenībā domāju par tehnoloģiju, jo es esmu elektroinženieris izmācījies un tieši tajā brīdī, kad es gāju savu bakalauru, parādījās Tesla uz skatuves un, protams, es neteiktu, ka esmu tehnoloģiju guru, bet drīzāk tāds kvēls sakotājs, tad man tas bija tāds sapnītis. Tad es domāju, nu labi, mana otrā vai trešā mašīna būs elektriskā mašīna, un tad, kad es to biju pateicis skaļi, divas nedēļas vēlāk es jau braucu ar savu elektroauto. Un tad būtībā man bija vairāk tehnoloģiju jautājums, nu labi, arī finansiālais, jo nu, cik es varu pavilkt, tik es varu pavilkt, bet pirmais bija tīri tehnoloģiskai entuziastiskais aspekts.
Andri, kāda ir tā motivācija tāda vidējā cilvēkam Latvijā izvēlēties elektroauto vai tad, kad viņš vispār izvēlās auto, kādu vidēju viņš izvēlas?
Pirmkārt, ja runājam vispār tā stratēģis par Latviju un par šo tēmu, tad, nu tā, rūpi runājot, latviešiem šobrīd nebūtu jādomā par elektromašīnām. Nu, ja tā rūpi runājam.
Kāpēc?
Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, būsim godīgi, ja ar elektromašīnām šobrīd latvieti neuzrunāsim vidējo Latviju. Ja pie tik veca autoparka, mums ir pirmkārt jāpadomā par to, kā lai mēs kaut ko iegūtu no tā visa. Ja? Iegūmas vidēji draudzīgs, klimata mērķi izpildīt, CO2 samazināt. Ja mēs to gribam izdarīt, pirmkārt mums ir jāpārsēdina latviešu uz vidēji draudzīgāku autotransportu, kas nav elektroauto. Tātad dīzeli, benzīnu, tas ir līdz 130 gramiem. Tas Latvijai būtu primārais, tad politika, lai mēs tagad ievestu tās mašīnas, ko mēs tagad ievedam, lai tā masa būtu jau vidēji draudzīgāka. Ko var atļauties? Piemēram, 5 līdz 9 gadu vecas uz tādām, teiksim, sēdināt, kuras ir vidēji draudzīgākas līdz 130 gramiem, nevis 200 vai kāds vidēji šobrīd 195 gramu, kas nāk iekšā, ja? Uz līdz 130 gramiem. Tas jau būtu pirmais, ja mēs skatāmies matemātis. Tātad pa perifēriju un Latviju tā runājot. Es teiktu tā, ka Rīga un metropola, kurai 55-60% no mūsu autotransporta vispār pārvietojas, 350 tūkstoši mašīnu dienā, ir Rīga. Un Rīgu pārsēdināt uz elektromašīnu, tas jau ir pavisam cits jautājums. Un es domāju, strateģiski Latvijā jāskatās ir šādi. Elektromašīnas ir Rīga, pārējā periferija ir tātad vidēji draudzīgākas parastās iekšdedzes dzinēji, un Rīgā var ļoti labs apstākļus radīt. Un, nu, Kārlis pareizi teica, jā, tu tagad, kad esi individs vai fanāts, lielākā daļa šobrīd ir fanāti, kas viņu pērk, kam interesē jaunās tehnoloģijas, tieši tāpat kā ar Apple telefonu. Jā, man patīk, es atšķiros no pārējiem un citiem, bet tāda ir ļoti maza. Mēs redzam, pie regulārās pārdošanas šobrīd 1,6% jaunajās mašīnās ir elektromašīnas. Nu, tas ir nekas. Ja? Ar atbalstu mēs varbūt nonāksim līdz 2-2,5%, nu, varbūt 3 izvilksim. Ja? Bet tas joprojām būs nekas. Ko es gribu pieminēt, interesants fakts, ko es redzu, ir, ka lietotās mašīnās ir noticis liels izmaiņas. No pagājušā gada augusta, septembra, neviens mēnesis nav bijis, kad mazāk par 40 vai 35 mašīnām tiek importētas elektromašīnas lietotas. Pagājušais mēnesis, jūnijas, bija rekords, 53 gabals ir importētas lietotas elektromašīnas. Tas ir daudz. Kāpēc lietotas vispār, nu kā, tas nozīmē, ka fanāti, interesanti ir. Bet no visa importa tas tāpat ir 1,2%. Tas ir nieks.
Nu, lēnām vismaz tirgus sakustās. Es domāju, tiek tiešām varbūt par jaunas elektroauto iegādi, tas ir, nu, vidējiem latvietim, tas tomēr izmaksātu dārgāk nekā varbūt turpināt braukt ar nedaudz, nu, ja, nu vecāk.
Kārlis pareizi teica, problēma jau ir, kas elektromašīna šobrīd ir 10-15 tūkstoši vidēji dārgāk par kas tādu pašu alternatīvu. Ja? Nu, viņi ir dārgi, dēļ tehnoloģijas viņi ir pagaidām dārgi. Rezultāts ir kāds, lai jūs attaisnotu visus, teiksim, savus izdevumus, lai tur būtu apakšā nevis fanātisms, bet matemātika. Tad tas nobraukumam ir jābūt vairāk par 30-35 tūkstoši gadā. Vidējais latvietis nobrauc 14 tūkstoši kilometrus gadā. Elektromašīnas īpašnieki Latvijā, kas jau ir tie šobrīd tie 1400 gabali, ja, tie vidēji nobrauc 15 tūkstoši kilometrus. Tie ir cilvēki, kas brauc pa pilsētu. Nu, viņi naturāli vairāk nenobrauks, viņiem jādzīvot tajā mašīnā, un jā, nu, tā, tie cilvēki brauc pilsētā. Un ir jāsaprot, ka tam matemātikai ir jābūt pareizai, un tad tas atbalsts ir jābūt lielākam, viņam jābūt ir uz kompānijām, tur es ka elektromašīnas pērk kompānijas, nevis privātās. Ja? 9% no pircējiem ir kompānija.
Parunājam vēl par to aizvadīto gadu, jo galu galā, nu šīs aizvadītais gads noteikti daudzus iesēdināja mājās, tātad kustības samazinās, vai tas ir kaut kāds pirmais iedīglis tam, vai tāds mājiens, ka nu, būs kādi uzņēmumi, kur pateiks, zini, būs mums office centrā, bet mums no 20 darbiniekiem tiešām uz vietas vajag tikai 5, vispārēji var veikt visu darbu attālināti, vai tas kaut kā varētu nākotnē izmainīt to, nu, cik ļoti vispār vajadzīgs autotransports un kāda modeļa un formāta autotransporta ienākšana tirgū varētu būt? Nu, koplietošana arvien vairāk un biežāk, un tad varbūt tiešām šī uzņēmuma pāriet uz elektro, lai koplietošanā lietojam tādas automašīnas.
Es domāju, ka tā tendence, kas tagad notiek, un Covid vienkārši akcelerējis, to ir nenormāli. Es zinu ļoti liels Latvijas uzņēmums, kas jau ir pateikuši. Vienalga, kāds iznākums ir no Covida, 50% no ofisa izmēra vienkārši nebūs. Darbinieki strādās no mājām, un tas jau ir paziņots tagad. Tieši to pašu visu var novērot Eiropā. Car sharings, kas līdz šim gāja savu trendu, viņš vienkārši šobrīd sprāks augšā. Cilvēki vairs nebrauks ar savām privātām mašīnām. Tā ir tendence jau teiksim, attīstītās pilsētās. Un tā tendence tikai turpināsies un ļoti strauji turpināsies. Manuprāt, valstiski domājot, jārada apstākļi šiem mobilitātes pakalpojumiem tādi, kad viņiem ir izdevīgi un kad viņi iepērk vidē draudzīgs transports. Caur to mēs varam panākt daudz lielāku efektu nekā katrs no mums individuāli nobrauc to 14 000 km gadā. Jo tās mašīnas būs ties, kas nobrauks stipri vairāk un pilsēt vidē, kur visvairāk tas piesārņojums ir jāsamazina. Nu, tāpēc tā mobilitāte viss, jā, bet es redzu problēmu, kad mums kārtējo reizi redzot diskusijas ar satiksmes ministriju un Rīgas domi un vispārējo, kad savā starpā šīs ministrijas vispār nerunā. Un auto vadītājs vai auto transports, viņi iet vieglāko ceļu, nevis iet kā gudri salāgot transports kopā, bet vienkārši kā ar pātagu. Es domāju, ka auto vadītāji ar pātagu dabūs šo visu apēst tādā ziņā, kad radīs apstākļus, ka tev mašīna īpašumā ir dārgāka un arvien dārgāk un dārgāk paliks. Ierobežojumi vispār kaut kur pārvietoties pilsētā un Rīgai sevišķi būs daudz lielāk un lielāk. Nu, kas tev piespiedīs vienkārši piespiedu spēkā uz pārkāptus uz citiem transporta veidi.
Jā, Rīga jau ir paziņojusi, ka līdz 23. Gadam izdomās, kur ir bezizmešu zona vai mazizmešu zona, kas būtībā liekas ļoti lielai daļai vispār Latvijas iedzīvotāji ceļot tajā zonā iekšā vai būs dārgi ceļot tajā iekšā. Un vēl ir tā tendence, ko es novēroju, ka uzņēmumi īstenībā šobrīd ir nogaidošā pozīcijā, jo viņi gaida kaut kādu valsts atbalstu un nesteidzas. Nesen Carguru vadītājs izteicās, ka mēs esam gatavi elektrificēt visu autoparku, bet šobrīd tas nebūtu loģiski, jo mēs gaidam, kad būs šīs atbalsts no valsts puses.
Vēl īsi Kārlim gribu jautāt par to, kāda bija tie, nu, tie stereotipi, par kuriem tev nācās domāt, tad, kad tu iegādājies savu. Iepriekš Andris pieminēja, nu, lūk, koplietošana. Vai tad, kad tu pieminēji, tu dzīvoji centrā Rīgā, vai tu nedomāji, nu, ka, zini ko, priekš kā man vispār automašīna?
Man lielākais jautājums bija, vai man vispār vajadzīgs auto, un koplietošanu es īsti neizskatīju, jo man nesaistīja piedāvājums. Ja tobrīd būtu bijis fiksija ar saviem elektroauto, es visdrīzāk nebūtu pircis mašīnu. Un es, kā jau teicu, es vairāk esmu tehnoloģijas fanāts, es visu kaut ko izdomāt, gan jau riņķi apkārt, bet cilvēks parastais, viņš visdrīzāk paļausies uz savu privāto risinājumu, uz kuru viņam ir garants, nekā uz publisko infrastruktūru, kur tev ir potenciāli 10 krustojumi jānojautam.
Sarunā vēlos iesaistīt arī Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktoru Aniju Novikovu. Anija, sakiet lūdzu, aizvien biežāk varam novērot un lasīt, ka arī pilsētas sabiedriskais transports kļūst vidē draudzīgāks. Kāda ir šī brīža situācija Latvijā?
Ļoti daudz, kas jau ir izdarīts, proti Eiropas fondu periodā no 2014. Līdz 2020. Gadam, jau ir pilsētās, kas ir valsts pilsētas, ieviests vidē draudzīgs transports, dažādi transporta veidi par kopējo finansējumu 44,9 miljonu eiro. Tātad tā ir jau uz šo mirkli. Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils. Šajās pilsētās ir plānots iegādāties 145 vidē draudzīgus autobusus. Un jau iepriekš ir tātad Jēkabpilī, Jūrmalā, Rēzekne, Valmiera un Ventspilī iegādāt 30 šādi autobusi. Turpmāk vēl Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā, Valmiera un Ventspilī tiek plānots iegādāties 115 vidē draudzīgs autobuses, un tātad tā kopējais skaits būs 145. Un rezultāts, ko par visu šo nosaukto summu mēs plānojam sasniegt, ir, ka valsts pilsētu autobusu parkos būs 59 saspiestās dabasgāzes autobusi, 49 elektroautobusi, 14 eiro 6 standarta dīzeļdzinēja autobusi, 12 ūdeņraža autobusi un 11 dīzeļdegvielas un elektrodzinēja hibrīda autobusi. Ir, protams, arī paralēli ļoti apjomīgi jau ilgus gadus norisinās tramvaju modernizācijas projekti Daugavpilī, Liepājā un arī Rīgā. Tur tiek iegādāti gan jauni tramvaji fiziski, gan arī modernizētas liežu ceļi. Un tas ir 27 tramvaja kopā, tramvaja sastāv iegādāti Daugavpilī un Liepājā. Jauni tramvaja sliežu ceļi 9 km Daugavpilī, pārbūvēti arī Daugavpilī, Liepājā un Rīgā 11 km.
Vai līdz šim ir veikts arī kāds pētījums par to, kā ir uzlabojusies gaisa kvalitāte, kopš šāds sabiedriskā transporta veids ir aktīvs un pārvadā pasažierus?
Jā, šeit ir tā, ka nav tāda vienota pētījuma par visām pilsētām. Ir par katru projektu realizāciju atsevišķi, jo viņam ir viņš finansējums un tiecīgi tie mērķi, katram tiek uzstādīti citi. Ir konkrēts piemērs par Rēzekni, par 2008. Gadā jau pabeigtu projektu par 4 elektroautobusiem un 4 uzlādes staciju iegādi attiecīgi, lai viņus varētu uzlādēt. Un šeit ir konstatēts jau rezultāts uz projekta īstenošanas, ka siltumnīca efekta gāzes emisija daudzums samazinās par 17%. Pozitīvs rezultāts, līdz ar to mēs ar katru jaunu vienību parkos, katru jaunu apjomu, viņu īpaši vēl audzējot līdz šādam skaitam, kas ir autobusu sadaļā 145, un tramvai vēl klāt nāk, tas īstenībā ļoti pozitīvs rādījums.
Sakiet lūdzu, vai ir pieejams arī kāds konkrēts finansiāls atbalsts tiem cilvēkiem, kuri ir nolēmuši pārkāpt no iekšdedzes dzinēju auto uz elektroauto un to iegādāties?
Jā, šis atbalsts jau tiek pie tā strādāts un to piedāvās vidas un reģionālās attīstības ministrija. Proti, viņiem ir pieejams emisiju kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros sniegt atbalstu līdz 10 miljoniem kopā uz visu Latvijas klientu skaitu divās sadaļās. Tas ir jaunu elektromobīļu iegādēja vienai vienībai 4500 eiro un lietotiem elektromobīļiem un plug-in hibrīdiem 2250 eiro. Proti, varam pusē ir pieejama arī papildus informāciju, kā šim atbalstam var pieteikties. Šis instruments ir izstrādāts tieši tādēļ, lai veicinātu elektroauto izplatību, un no valsts puses ir izveidota arī infrastruktūra, tās 39 ātrās elektrouzlādes stacijas gar galvenajiem ceļiem. Un, protams, arī pašvaldības lēnām attīstā savu uzlādes tīklu. Daudzi arī komersanti paši to izvēlas darīt, vairāki tirsniecības uzņēmumi vai arī kurš cits lielāks uzņēmums, kuram tas ir izdevīgi, veicina šādu te transporta attīstību. Arī kravu pārdājumos lēnām šī tendence ieviešas, īpaši kur pilsētām tiek pārvedāti nelielās distancēs, varbūt vai kravas, vai arī pasažieri, arī šīs lietas jau lēnām iedzīvoja.
Kāda ir valsts nākotnes plāna saistībā ar vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem?
Jā, šeit es laikam izstāstīšu mazliet plašāk. Viens no virzieniem ir lielā mērā saistīts ar to, kas ir šobrīd pieejams pandēmijas seku likvidēšanai un ekonomikas atvesļošanas mērķiem. Atvesļošanas fonds, atvesļošanas noturības mehānismu ietvaros kopumā par dažādiem transporta veidiem, dažādiem multimodāliem risinājumiem tieši Rīgas metropoles areālā, tie ir 295 miljoni eiro. Un sapieskā transporta sadaļa, piemēram, šeit attieksies maršrutu tīklo vienota plānošana kopā ar pilsētām reģionālajiem pārdājumiem, vienotā biļete, tātad attiecīgi visā šajā tīklā savienojot valsts piedāvāto pakalpojumu ar pilsētas piedāvāto pakalpojumu, viena biļete visiem braucieniem dažādiem transporta veidiem, un arī tātad integrēts kustības grafiks. Tam visam apakšā, protams, būs datu bāzes, pietiekami liels tāds informatīvais nodrošinājums, kur izstrādē ir vajadzīgs laiks, bet tas, ko jutīs pasažieris, būs ļoti ērta maršruta plānošana, ka tiešām ar vienu biļeti, ar vienu kustību iegādājoties konkrētām maršrutam, lai cik viņam būtu tik pieturis punkti biļetīti, varēs iegādāties ļoti ērti un vieglu arī plānot, un nebūs jāpērk trīs dažādas vai četras dažādas. Kā piemēram tie, kas pārvietojas ar savu personīgu auto, jutīs tādu iespēju kā multimodālie pārsēšanās punkti. Tātad ir plānots tos izveidot maršrutos Rīga Cernikavas Alkrasti, Rīgas centrs Dzēliņi, Rīga Ogre Jēkabpils, Rīga Jelgava un Rīga Baudrāja. Šeit ir plānoti savienojumi gan ar dzelzceļu, gan ar autobusu un tālāk pilsētas transportu. Plānoti ir arī šajā ietverā attīstīt velosatiksmi. Tas ir Rīga Babīta Piņķi, Rīga Cernikava, Rīga Ubroka, Rīga Ķēkava un Rīga Mārupe. Šādā veidā mēs vienkārši redzam, kā integrēsies dažādi transporta veidi un vairs nebūs arī varbūt tik daudz pat transporta tāds noslogojums dažādos konkrētos pilsētas punktos un pierīgas dažādās vietās, ja, arī konkrētās stundās, diennakts, kad ir šī te ceļošana turp atpakaļ. Plusam visam arī, protams, ir plānot iegādāties bezemisiju transportu ne tikai elektroautobusus un tramvajus, kā es iepriekš minēju, bet arī vilcienus. Pat arī vilcienus, un tas arī palīdzēs uzlabot visu kopējo emisiju samazinājumu. Papildus no atvesļošanās fonda būs pieejami 8 Rīgas tīrīgi sabiedriskā transporta savienojumi ar dzelzceļu. Tas ir Sarkandāgovā, Ziemeļblāznā, Baudrājā, Šķirotavā, Zemitānos, Daudaros, Zaukrastos un Tarnikavā. Un arī tiks vēl modernizētas elektrificētās dzelzceļa līnijas posmos Rīga Zemitāni, Zaslauks Baldrāja un Torņikāns Priedaine. Līdz ar to visas šīs daudzās lietas kopā savienojot un dažādos elementus, šobrīd varbūt ir grūti to visu tā pārskatīt, bet mēs mēģinām veidot tādu integrētu tiešām transporta sistēmu, lai visiem būtu ērti un arī tas pārvaldības modelis, un tas ir mūsu pusē, protams, darbs, bet beigu galā tiešām mērķis ir tāds, lai pasažieri būtu ērti un vienkārši, un tieši tā izvēle arī būtu vienkārši, ne tikai, teiksim, ir viena izvēle sabiedriskais transports vai viena izvēle personīgais auto, bet ka to var kombinēt dažādām vajadzībām, dažādās dienās un laikos, ka cilvēks var izvēlēties un ērti pārsēties vai kaut kādu gabaliņu veikt ar sabiedrisko transportu no braucienu vai dāļu ar skrējriteni vai ar velosipēdu. Kur ne, tur jau viņš ar personīgo mašīnu izmantot vai ar vilcienu doties kādā posmā. Proti tā, ka mēs piedāvāsim šīs iespējas un cerams arī visiem būs ērti un patīkami.
Kārli, raidījuma noslēgumā jau kādas tu redzi vajadzības pielāgot, pilnveidot sistēmu, kas šobrīd trūkst, lai videi draudzīgāk transporta līdzekļi ienāktu vēl vairāk un aktīvāk mūsu ikdienā?
Ja runājam konkrēti par Latviju, mums trūkst mērķa, mums trūkst plāna. Šobrīd, kas ir Latvijai, ir kaut kāds mistisks vēlmju saraksts, kuram pateikts, mums 2% vajadzīgi, bet kā mēs līdz turienē nokļūsim, vispār nav skaidrs. Un tāpēc grūti man vispār kaut kādīgi rekomendēt, kas vēl ir cits vajadzīgs, jo plāna nav.
Kārlis ļoti precīzi pateica, tas, kas trūkst ar visām ministrijām, ir pirmkārt viņas savā starpā nerunā. Nav savstarpēja koordinācija nekāda. Un nav kopējā redzējuma Latvijai. Mēs nepasakam cilvēkiem, nu nevis, ka nākošu gadu jums kaut kas mainīsies, bet lūdzu ņemiet vērā, 30. Gadā būs šādi. Un tad mēs pakārtojam šīs visas katra gada jautājumus uz to 30. Gadu. Ja tu pateiksi tagad cilvēkam, ka 30. Gadā viņš nevarēs iebraukt Rīgā, ja viņam nebūs, piemēram, tur, nezinu, elektroauto vai hibrīds vai vienalga. Tad cilvēks saprot, 30. Gads ir kaut kur tur tālumā, bet nu es jau te domāšu tagad, ko es tālāk ar savām izvēlēm darīšu. Mums jau šāda vīzija nav, mēs visu kaut ko esam pieraduši, ka mēs mainām pēdējā brīdī. Šobrīd ko valdība dara? Viss šie mērķi ir salikti. Plāna īsti nav, viņš ir uz papīra kaut kur dzīvē, viņš vispār nerealizējās, mēs neko neesam realizējuši, kas bija 19-20 gada, teiksim, plāna papīros sarakstīts, nekas no tā nav realizēts, ja? Tāpēc, kad pirmkārt varams atbild par CO2, bet neatbild par transportu un nodokļiem, satiksmes ministrija teorētiski atbild par transportu, bet viņa nu, neatbild par CO2 un neatbild par nodokļiem, bet arī šobrīd ir pierādījies, ka viņa neatbild par transportu. Finanšu ministri atbild par nodokļiem, bet neatbild par CO2 un neatbild par transportu. Un ekonomikas ministri atbild par atbalstiem, bet neatbild par CO2 un neatbild par transportu, ja, un nodokļu. Nu, re, ko tevi bildi, ja, un šīs četras ministrijas savā starpā nav koordinētas, tās ir dažādas politiskās, teiksim, partijas, un visu aizmirst, nav nekāda ilgtermiņa plānu. Tas, kas Latvijā būtu vienkārši jādara, es uzskatu, tas, ko mēs tagad kaut ko atbalstīsim elektromašīnās, ir skaisti un forši, bet tas ir nepietiekami. Mēs it kā tur nu, istabā tīram vienu spucējumu ar zobu virstīt flīzītes un taisam tīru, ja? Un aizmugurē ar dubļainām kājām mums ietur strādnieki iekšā, tāpēc, ka mēs esam duras atājušījuši vaļā brīvi. Mums Eiropa šobrīd atbrīvojās no savu, teiksim, nevēlamā autotransporta parka, kur vienkārši mēs ar brīvām rokām Latvijā nāciet šurp 85% mēs ielaižam šobrīd valstī nobraukt dīzeļu. No tā, no kurai mums arī būs jātiek vaļā, neizbēgami, esam parakstījuši tieši tos dokumentus, ko Vācija arī mēs, tikai mēs Vācija dar, mēs nedaram, mēs visu laišam iekšā. Nu, un tā ir tā realitāte. Es saku, vajag šos atbalsts elektromašīnām, vajag infrastruktūru, vajag vērst tātad, ne tikai 4500 eiro, ko tagad izsludināja varam. Skaisti tikai tas ir domāts privātpersonām. Uzņēmumiem vēl nekā nav. Apircējis 9% ir uzņēmumi. Vajadzīgs ir kombinācija ar PVN atskaitīšanas iespējas 100% plus 4500 eiro tātad šis atbalsts. Tas būtu tas, kas būtu minimālā paketa nepieciešama, lai uzņēmumi ekonomiski vadītu, pārliktu savu transportu citu. Un privātpersonam radīt apstākļus, kad viņiem ir izdevīgāk iegādāties videi draudzīgi, nekā viņš šo šodien dara. Tātad līdz 130 gramiem viņam būtu atbrīvojumi. Pārējie tie, kas grib kaut kādu piesārņojošu transporta līdzekli vēst iekšā, nu labi, lai viņi maksā par tiem, kas izvēlās videi draudzīgi. Tad redzēsim, kur tā plūsma lēnām aiziet. Un jābūt ir šādam vienkārši modelim, ir strateģiskam plānam pie atlikušiem gadiem, kas ir atlikuši. Bet es varu apgalvot šobrīd, klimata plāns autotransporta sektorā, mēs nevaram atmādīt izpildīt, kas ir atlikušajā laikā. Tas vienkārši nav.
Es vēl gribētu piebilst to, ka vajadzētu informēt sabiedrību kā tādu, jo ļoti daudzi žurnālisti pelna klikšķus ar mītu uzturēšanu, kad tur, nezinu, jālādē Tesla, vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir 3 dienas pie rozetes, nu, nevis, ka ir kaut kāda normāla ceļošanas opcijas, bet tas viss tikai ir apgrūtinājumi. Ļoti daudz šie mīti tiek uzturēti, it kā patiesi, it kā no uzticamiem avotiem, bet vispār bez jebkādas sajēgas par tēmu.
Liels paldies par sarunu. Atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums. Šajā raidījumā saku paldies mūsu sarunas biedriem. Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktorei Anijai Novikovai, auto asociācijas prezidentam Andrim Kulbergam un elektroauto entuziastam Kārlim Menziņam par sarunu. Liels paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena. Visu labi.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.